Da pacem, Domine, sostinentibus te, ut profete tui, exaudi preces servitui, et plebis tue Israel. Laetatus suminisque dicta sunt mihi, in domum Domini bimus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Da pacem Domine, sostinentibus te, ut profete tui, fideles inveniantur, exaudi preces servitui, et plebis